Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si nám ukázal svoju slávu, že sme mohli vidieť tvoju tvár, jej svetlo. A v tvojom svetle sme pochopili, že ak teba budeme vzývať na prvom mieste, otvoria sa pred nami všetky brány. Otvorí sa nám cesta do vlastnej rodiny takým spôsobom, že prežijeme spojenie srdc duši a nášho ducha tam, kde si myslíme, že my sa vieme v rodine najlepšie prepájať podľa našich programov, podľa našich rodinných túžob. Ale až tvoj príchod nám ukáže, čo všetko je v našich rodinách choré. Preto je dôležité, keď ti na tvoje klopanie povieme: vojdi, Pane. Rovnako, keď teba vzývame na prvom mieste, sa nám otvárajú brány do celého sveta, pretože si nás poslal do celého sveta, aby sme zvestovali tvoje sväté meno národom. Ale učil si nás v poslednom období, aby sme mali pri tom trpezlivosť. Tak ako roľník, ktorý vyčkáva na úrodu, keď zasial dobré semeno do dobrej pôdy. Ty vieš, Pane, ktorá pôda ktorej rodiny je dobrá a kde je len skala tvrdá alebo kameň. My nemôžeme byť v tomto smere unáhlení a povedať skôr, než ty povieš, tam alebo onam už nepôjdeme, lebo tam nie je dom pokoja. A tak nám daj, Pane, pokračovať v tej trpezlivosti až po tú hranicu, ktorú si ty určil. Ďakujem, že súčasne nám stále zdôrazňuješ, že tým, ktorí naozaj tvoje meno vyvýšili, otváraš dvere do zboru lásky, do filadelfického zboru. Tak si nás totiž učil v minulosti, tak v nedávnej minulosti, v nedávnych dňoch, a tak nám to teraz prizvukuješ. To je naša cesta, aby sme denne vedeli, že máme prístup do zboru lásky. Aj dnes si nám tento prístup ty umožnil. A tak pomôž, aby sme vo vanutí tvojho Ducha Svätého vyšli na ten tvoj vrch svetosti a počuli tam to, čo chceš oznámiť svojim najbližším, tak ako si to hovoril v kázni na hore. Ale ja vám hovorím, Pane, umožni nám pochopiť, čo znamená táto tvoja veta. Ale ja vám hovorím. Amen. Čítame z Evanjelia podľa Matúša z 10. kapitoly od 34. po 42. verš. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár čerstvej vody, ako môjmu učeníkovi, amen hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Raz sa ma jeden mladý človek opýtal, čo je to hriech. Bol to vzdelaný muž zo vzdelanej rodiny. Mali všetko potrebné, pokiaľ ide o tie ľudské plány, ale nevedel, čo je to hriech. Bol som v ich rodine, videl som ich knižnice, videl som, ako mali všetko prepočítané aj do budúcnosti, čo všetko chce dosiahnuť matka v tej rodine, respektíve vo svojej kariére, čo otec. Počul som, ako napreduje aj on, ich syn, ale znova sa vraciam k tomu dňu, keď sedel v tomto priestore a spýtal sa ma zrazu ako dieťa veľmi úprimne, ako veľmi hladné a smedné dieťa, čo je to hriech? A keby sme sa opýtali ktoréhokoľvek kresťana, čo je to hriech? Bolo by zaujímavé počuť odpovede. Hriech je vzdor voči Božiemu slovu. Hriech nie je to, čo si my niekedy predstavujeme v prvom rade. Smilstvo, cudzoložstvo, opíjanie sa, čarodejníctvo, to všetko prichádza až potom. Až potom, keď človek sa odvracia od slova Božieho. Až potom, keď Adam a Eva, prvá kráľovská dvojica na zemi, kráľ, to bol kráľ Adam a jeho manželka, keď sa odvrátili od Božieho slova, už nemohlo nasledovať nič iné, iba hriech. Čiže hriech je vzdorovanie voči Božiemu slovu. Ľudia našli pritom množstvo takých únikov, ako keď začali vzdorovať voči Božiemu slovu, hľadať predsa len nejakú mieru pokoja. Ale Pán Ježiš povedal, že on mieru takého pokoja, aký hľada človek, nám nedá. Nepriniesol som na zem, čítali sme na úvod, pokoj, pretože som neprišiel priniesť pokoj, ale meč. Neprišiel Pán Ježiš priniesť taký pokoj, opakujem, takú mieru pokoja, akú alibisticky hľadá pre svoj život človek od momentu, keď sa odvrátil od slova Božieho. Takže keď my sme tiež začali hľadať pre svoj život v momente, keď sme sa odvrátili od slova Božieho, ktorý je ako meč, ten pokoj v náboženskom kulte, tak sme začali ešte viac hrešiť. Keď sme v kresťanskom kulte začali hľadať pokoj, v momente, keď sme sa odvrátili od Božieho nároku, tak sme ešte viac začali hrešiť. Prečo ešte viac? Pretože sme sa rozhodli pre strednú vlažnú cestu. Pretože sme sa rozhodli pred Bohom stáť natretý vlastnými skutkami, nátermi svojej spravodlivosti. Čiže keď je hriech vzdor voči Božiemu slovu, tak únikom nie je nejaká kultická zbožnosť. Únikom ani nebude a do toho nikto neunikne. Ani kultické náboženstvo z hľadiska tých pohanských zvyklostí, ale ani kultické kresťanstvo. V momente, keď Pán Ježiš prišiel na tento svet a keď začal vysvetľovať tým, ktorí chceli byť v jeho blízkosti, cez vetu, ale ja vám hovorím, čo je podstata zbožnosti, tak tí, ktorí sa vážne pýtali, čo je to hriech, mohli pochopiť, že podstatou zbožnosti je vychádzať vždy z Božieho slova, z Boha. Podstatou zbožnosti je mať východisko v Božom nároku. A pán Ježiš to povedal takouto formuláciou. Čítali ste v zákone, nezosmilníš, nescudzoložíš a tak ďalej. Ale ja vám hovorím, a začal hovoriť o vzťahoch najprv. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Čiže nezosmilníš, nescudzoložíš, nebudeš robiť veci, ktoré Boh zakázal, sa musí zasadiť do pravých súvislostí. Toto nezosmilníš, nebudeš neverný a tak ďalej, sa musí zasadiť do týchto súvislostí. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnieva na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Mali sme jedno veľké poslanie. V počiatkoch svojho nasledovania pána Ježiša Krista. To poslanie v svetle Božej tváre znelo: kráčajte, to je v Žalme 89, v svetle mojej tváre. Čiže v svetle Božej tváre musíme kráčať. A keď to veľké poslanie sme dostali a v jeho počiatkoch sme začuli: kráčajte v smere svetla, tak začuli sme zároveň z Matúša zo 4. kapitoly to, čo je v 19. verši. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Kráčajte prečo v svetle Božej tváre? A ako? Za akým cieľom? Aby ste tých, ktorí sú stratení priepasti a v bahne, ktorí sú v hĺbkach morských vôd stratení v tej tme, chaosu, vy mohli vytiahnuť. Čiže svetlo Božej tváre prenika do takých hĺbin, hĺbok, do takých morských hĺbok, do takého chaosu, do ktorého neprenikne svetlo nejakej vedy, nejakých vedomostí, z nejakého stromu vedomostí. Začiatok nášho poslania, počiatok bol teda taký v tomto zbore, alebo v zbore, ktorý pán ustanovoval. Nepremýšľajte o tom, ako vylepšiť kult, ako lepšie bohoslužobne uctievať moje meno. Pretože ja vám hovorím niečo iné. A toto iné znamená ďalej, keď si nezmierený s bratom, keď si nezmierený najprv v rodine, potom v tom kresťanskom spoločenstve s niekým, tak sa nechaj v svetle Božej tváre preskúmať, čo to nezmierenie znamená, odkiaľ sa vzalo, ako ho treba riešiť. Mali sme jedno stretnutie, ktoré je také vzorové, alebo cez neho môžeme povedať, že všetky boli podobné. Stretnutie s človekom, ktorý povedal: moja rodina sa zrútila. Ja vidím jej posledné ťaženie. Ešte stojí, ešte sa chce v tom svojom vzdore voči Božiemu slovu tváriť, že kulticky obstojí, ale ja vidím jej strašný pád. Moja rodina je v úpadku, v páde, už sa objavuje to, čo zajtra uvidia až naše oči síce, ale teraz v svetle Božej tváre, jej rýchly pád, už sa to ukazuje do priepasti. A preto sme tu. Vy ste rybári ľudí. Zachyťte, vytiahnite tých mojich najbližších z tej priepasti. A potom, keď toto zaznelo, také zvolanie, urobte to pre moju rodinu, tak boli položené z Božieho slova slúžiacim i tým, ktorým bolo slúžené, takéto otázky. Ste v rodine zmierení s Bohom? Medzi sebou sa budete zmierovať o chvíľku, ale s Bohom, s Božím nárokom, s Božou pravdou, s Božím volaním, s tým, čo hovorí Pán Ježiš, ale ja vám hovorím niečo hĺbšie, než ste doteraz boli ochotní počuť. Už ste sa niekedy pýtali v rodine, ktorú ste zhromaždili v niektorý deň v roku, Pane, ako máme byť my všetci zmierení s Tebou? Lebo keď sa všetci zmieria s Bohom, ukáže sa zmierenie medzi nimi. Keď sa nezmieria všetci s Božím nárokom v rodine, ukáže sa ešte väčšia trhlina, ešte väčšia priepasť. A tak toto poslanie, zmier sa najprv s Bohom, aby si sa mohol zmieriť s bratom, tak je to tu napísané. Preto nechaj ten dar a choď najprv k bratovi, aby si Boží nárok povedala bratovi. A brat, aby pochopil Boží nárok. Lebo ten oltár je nad tým všetkým. To je miesto Božej prítomnosti. Čiže ja sa preto vraciam, aby som povedal bratovi a sestre, Boží nárok je, aby sme viac počúvali Boha ako ľudí. Aby sme usilovali o vybudovanie duchovného domu. Čiže Boží nárok je, príď na večeru Pánovu. Boží nárok je, priprav večeru Pánovu pre svoj dom. Boží nárok je, priprav večeru Pánovu pre zbor tak, aby ten duchovný dom všade, na všetky strany žiaril. A to tvoje srdce, aby žiarilo s tým svetlom Božej tváre, s tou zorničkou. A keď sme sa tak pri tom človeku, ktorý prišiel aj do tohto zhromaždenia s prosbou, daj nám radu, ako by mohla byť naša rodina uchránená pred pádom, keď sa s tým človekom ten rozhovor potom odvíjal tak, zmier sa najprv s tými, ktorí sú v tvojej rodine, aj tej biologickej, aj tej kresťanskej, takým spôsobom, akým Boh hovorí, tak zaznelo v určitom momente nie. V akom momente? Keď nad tým všetkým, čo človek chcel, najprv zmierenie pozemské a pokoj v rodine, zaznelo, usiluj sa najprv o večeru Pánovu v rodine a v okolí, alebo tam v tom zbore, kde žiješ. Usiluj sa o obecenstvo stola s Božím nárokom a s Božím právom nad svojou tvárou, zaznelo nie. Prečo nie? Pretože keď má vojsť do tvojho vzťahu vstúpiť Pán Ježiš, ktorý bude určovať, ako sa rodina môže uchrániť pred hriechom, tak my začneme hovoriť, ja nechcem cudzí prvok vo svojom zhromaždení, vo svojej rodine, vo svojom spoločenstve, lebo Pán Ježiš je koniec koncov pre mňa cudzinec. To povedali ľudia, ktorí hovorili, chceme uchrániť rodinu pred pádom, chceme sa stať ľuďmi pokoja, chceme, aby naši synovia prospievali, chcem, aby nemali neverné manželstva, túžim, aby sa vrátil syn k manželke, manželka k synovi, alebo teda manžel k manželke, manželka k manželovi a tak ďalej. Ale ako náhle zaznel ten nárok, začneme to všetko premeriavať večerou Pánovou, slovom Boha živého, nárokom pravej lásky, ktorá je ale spojená. Milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda, lebo to je reťaz lásky, tak zaznelo nie. O čom tu hovorím? Zopakujem ten verš. Keby si teda prinášal dar na oltár, a teraz sa na chvíľku ešte raz zastavme, keby si ty chcel niekomu niekedy tvrdiť, že prichádzaš vyvýšiť meno Pána Ježiša a prichádzaš po jeho živé slovo, aby zaznelo do tvojej rodiny, ale v tom momente, keď sa takto ty prejavuješ, že tebe ide o Pána Ježiša, tebe ide o obecenstvo stola, o zdravé vzťahy v rodine a v cirkvi. A v tej chvíli sa ti povie, tvoj brat alebo tvoja sestra po tebe túži, ktorú ty odmietaš, k ktorú ty vo svojej mierke a vo svojich hodnotových systémoch považuješ za cudzí prvok, tak ja sa pýtam každého, kto prichádza po pokoj alebo po hľadanie takého slova pokoja, a ako ty chceš bez Božieho nároku vojsť vo svojej rodine alebo pristúpiť vo svojej rodine k akej miere pravdy, k akému pokoju, k akému slovu. A ako chceš sa potom vrátiť do zboru na večeru Pánovu, keď sa pre teba Pán Ježiš nestal meradlom? Keď ty neprijímaš toho, kto ti prekáža najviac v cirkvi a v rodine? Ešte raz. Keď ty neprijímaš toho, kto ti najviac prekáža v cirkvi a v rodine. Lebo Pán Ježiš prišiel zachrániť tých, ktorí mu vzdorovali. Aby ten vzdor bol ukončený. My máme odísť, keď do tej konkrétnej situácie, teda nás Pán posiela, tam, kde nám chce niekto zahatiť cestu k Pánovi alebo k našim najbližším alebo k tým, ktorých najviac milujeme. Ale práve ten človek je skúšobný kameň nášho vzťahu k Pánu Ježišovi. Pán Ježiš zniesol odpor hriešnikov voči sebe. My keď sa nenaučíme zniesť najprv odpor hriešnika voči svojej tvári, voči tomu, čo Pán Ježiš hovorí, keď budeme sa rýchlo s tým človekom sporiť a hádať, tak nikdy nepochopíme, čo to znamená cesta kríža. Čo to znamená ísť na kríž, nechať sa tam pribíjať, nechať sa tam všelijako zosmiešňovať, nechať na seba plúvať, a keď toto všetko sa vyzúri na kríži, tak sa potom láme v zvláštnom svetle tento hriech. Kto neodporuje tomu zlému, kto sa so zlým neháda, kto nevedie spory, ale očakáva na to zmierenie v hĺbke Božej pravdy a Božieho nároku, ten pochopí, čo to znamená, že potom bude môcť sa stretnúť aj s najväčším nepriateľom, ak mu v hĺbke srdca šlo, lebo my to nevyskúmame, o Krista. Ale pozor, keď my znesieme útoky, keď my znesieme posmech od ľudí, keď znesieme všetko pre Pána Ježiša a keď opakujeme stále to volanie, poďme spolu za Pánom Ježišom na jeho miesto, lebo na mieste Kristovom sa môžeme zmieriť iba s Bohom. A keď napriek nášmu volaniu opakovanému v čase milosti nám ten, ktorý prichádzal zdanlivo po pokoj, odpovedá nie, do tých najväčších hĺbok s tebou nepôjdem. Tam, kde je možná najväčšia strata, kde aj mňa čaká stretnutie s nejakým krutým človekom, možno manželom, kde sa aj ja bojím, že pri mene Ježiša Krista sa na mňa vyrúti matka, otec, brat. Keď ten druhý hľadajúci pokoj povie, ty si veľa vydržal odo mňa a voláš ma, aby aj ja som vydržal veľa vo svojej rodine prípadné útoky. A keď ten človek hľadajúci pokoj povie, ale ja takto nebudem postupovať ako ty. Ja som videl, že si zniesol odo mňa útoky, ale ty chceš, aby ja som prichádzal do svojej rodiny znášať útoky pre meno Ježiša, to odmietam. Tak sa musíme rozísť s takým človekom. Musíme sa rozísť s takým človekom, lebo jemu nešlo o to, čo je napísané v 2. liste Korintianom 5. kapitole. Na mieste Kristovom prosíme, zmierte sa s Bohom. Ešte raz opakujem, my musíme nepriateľa, my musíme toho, kto proti nám niečo má, volať na večeru Pánovu. My musíme toho človeka nevolať k diskusiám, aby sme si vyjasnievali, kto komu ako ublížil. My musíme volať toho človeka tam, kde on videl nás stáť. Ten človek, opakujem ešte raz, lebo zdanlivo je to paradox a je to ťažké, ubližoval najprv tebe. Keď si vzniesol nárok pri jeho prosbe, poď pomôcť, aby vniesený bol pokoj do mojej rodiny. Ale ubližoval najprv tebe, lebo ty si mu povedal iný nárok. Musíme priniesť meč do tvojej rodiny. On sa potom oboril na teba, ale videl tvoj pokoj, videl tvoje znášanie jeho úderov. A keď toto videl, ty si mu prakticky ukázal, kto je Ježiš, že si na mieste Ježišovom. A potom si ho volal, poď zniesť toto do svojej rodiny od svojich najbližších, čo ja som od teba zniesol. A on povedal, nie, musíš sa s takým človekom rozísť, lebo kto by mal radšej matku, otca, syna ako mňa nie je ma hoden, hovorí Pán. A teraz prejdeme k jednoduchším dvom takým krokom. Už sme sa naučili, že kultická zbožnosť je veľakrát pokrytecká. Že volanie na večeru Pánovu inak, aby sme nadobudli pokoj podľa miery človeka, je falošné. Volanie do kresťanských zhromaždení inak, keď sme nenechali sa od nepriateľa byť najprv aj v rodine, je pokrytecké. Kultické kresťanstvo po príchode Pána Ježiša Krista, po jeho kríži a vzkriesení neexistuje. Pán Ježiš povedal, trpel som za hradbami, poďte tam, znášajte moje pohanenie. Bohoslužobné uctievanie Ježiša neexistuje v Novom zákone tak, ako si to človek pripravil, aby unikol alibisticky nárokom Božím. Takže to druhé je, keď Pán Ježiš povedal, nenatierajte sa nátermi, tými bielými ako farizeovia, ale začnite ma konečne nasledovať. Aby ste boli tam, kde som ja, tak budeme musieť toto, čo som začínal čítať cez 5. kapitolu Evanjelia podľa Matúša, si domýšľať v duchu Božom, čo to znamená. Ale ja vám hovorím, že nie to, čo vám otcovia povedali v zákone, je pre vás teraz témou, ale to, čo je vnútri skryté ako najväčší oriešok pre ľudský život. Čiže toto ďalej je tu napísané, čo je tam tak skryté. Keď ťa oko už zvádza na hriech, je to zlé. Keď pravá ruka ťa zvádza, tak ju musíš nechať tak a nezaoberať sa, či je chora, či je zdravá. Keď budeš počúvať, že manželka alebo manžel je pre tvoje konanie vystavovaný cudzoložstvu, tak sa zamysli nad podstatou manželstva, nad vernosťou Pána Ježiša voči cirkvi a nad tým, ako má byť cirkev verná Ježišovi. A v rámci tej cirkvi nebude nevera manželská, lebo vernosť voči Pánu Ježišovi ti nedovolí v manželstve nejaké cudzoložstvo a tvoje oči sa budú inak správať vo svete. Ale poďme na tie dva kroky ďalšie, lebo keď budeme vedieť stáť pred nepriateľom a keď do hĺbky prežijeme, čo som teraz vysvetľoval v prvej časti, tie útoky, aby vedel, že musí znášať každý najprv útoky až po hranicu únosnosti, aby povedal, ale v Kristu poďme sa učiť tomu, čo on sa naučil, poslušnosti voči otcovi, tak prejdeme na to druhé a tretie. Nasleduj ma. Čiže nie kultická zbožnosť, s tým sa musíme raz navždy vyrovnať. Nie zákon, zákona, predpisy zákona. To všetko súvisí s celým systémom farizejského učenia. Ale tu je napísané, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Čiže nasledovať Pána Ježiša Krista znamená stratiť svoj život pre Neho. Ono to nie je len verš, lebo stratiť svoj život pre Pána Ježiša Krista je dnes výzva pre mňa, pre teba, lebo už onedlho sa tvárou tvár postavíme o týždeň na Večeri Pánovej pred Pána Ježiša a takýmto spôsobom sa nás bude pýtať. Každého osobne o týždeň. Stratil si svoj život pre mňa? To znamená toto všetko, čo je predtým. Dovolil si, aby vošiel meč do tvojej rodiny, môj meč? Dovolil si, aby vošiel môj meč tam, kde ti najviac záleží na tých pozemských vzťahoch? Stratil si svoj život pre mňa? Lebo ten meč je na dve strany ostrý. Bude aj teba, aj toho tvojho najbližšieho čistiť. Pre Ježiša. Pre nasledovanie za Ježišom. Takže podčiarkujem teraz v závere, ešte jeden krok si povieme. Kultická zbožnosť by ťa zastavila v nasledovaní. Tam by si našiel to krovie adamovské, aké mala rada aj Eva, aj Adam. Tí prví králi, ktorí mali niesť zodpovednosť za celú zem a spravovať ju správne, ale tú najvyššiu vrchnosť neuznali. Ten meč ducha, ten kráľovský meč Pána Ježiša. Čiže my máme teraz jedinú voľbu pred Večerou Pánovou. Postavíme sa do svetla Božej tváre. Každý z nás bude musieť najprv odpovedať. Nechal si pôsobiť to čistenie môjho meča na svoj život až do najväčších hĺbok, až po tie posledné lôžky svojich myšlienok, keď na teba útočili, keď ťa chceli vyprovokovať k odvetnému úderu susedia, sestra, brat, matka, otec, pre meno Ježiš. Bol si v pokoji Božom, znášal si údery, aby sa tie chaotické mocnosti, potom keď vrhne Boh svoje slovo proti ním, ukázali v svetle, čo robili, a aby potom stratili to posledné, to znamená, nič nenašiel na tebe pokušiteľ, keď si neodpovedal útočiacim mocnostiam temnosti podľa ich spôsobu, podľa ich jednania. No a v tom momente nasleduj Ježiša. Stal si pevne na skale, nepohol si sa, vyznávaš Ježiša, ktorý ti dal svoj kríž niesť, a to nie je ťažký kríž, dal ti moc Ducha Svätého a slovo. A teraz, ako ho nasledovať? No, stratiť svoj život, to je absolútne v úvode nevyhnutné. Bez toho sa ty nemôžeš vôbec pohnúť v tomto svete, lebo v tomto svete budeme môcť o chvíľku, a začujeme to v najbližších dňoch pred Večerou Pánovou, v tomto svete budeme môcť začuť, ale len tí, ktorí stratili svoj život, čo Pán hovorí v tom, a pre tento zbor sa to pripravuje, vrcholiacom zápase proti mocnostiam temna. Lebo my prerážame cestu pre slabých cez mocnosti temna. Čiže stratili sme svoj život, chceme Pána Ježiša nasledovať do toho zápasu, o chvíľku ho prečítam podľa dvoch žalmov, to bude ten tretí posledný krok, ale aby sme toto mohli prejsť, ten zápas, ktorý bude vrcholiť do niekoľko dní pred Večerou Pánovou, tak budeme musieť prijať to, čo tu je napísané. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Čiže prijali sme najprv Pána Ježiša, musíme vedieť povedať v odvahe, že keď nás niekto teraz nepríjme do rodiny, toto po tom ťažkom skúmaní už mám právo povedať. Čiže keď sme sa nechali takto ukotviť Ježišovi, tak musíme mať odvahu povedať, keď nás teraz nepríjma niektorá rodina, Pána Ježiša nepríjma. Keď nepríjma Pána Ježiša, nepríjma ani toho, ktorý ho poslal. A darmo vyznávať Trojicu, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, keď v skutočnosti ju neakceptujeme. Čiže kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka, dostane slovo v zasľúbení, dostane zasľúbenie ako nové dedičstvo, a v tom novom dedičstve bude môcť žiť spravodlivosť. Takže teraz prečítam posledné dva žalmy a cez tie dva žalmy si uvedomíte, aký zápas je pred nami v priebehu tých 6-7 dní pred Večerou Pánovou. Chaotické mocnosti nie sú výmysel. Pán mi povedal po modlitbách, pred týmito bohoslužbami alebo pred týmto stretnutím, že v tomto, nielen v tomto priestore, v tomto meste, v tejto oblasti, ale v tejto dobe sa všade sústredili v maximálnej miere chaotické mocnosti temna, aby nielen zastavili cirkev Kristovu v pohybe k pravej večeri Pánovej, ale aby ju rozdrtili, aby tú cirkev rozptýlili, aby ju oddelili brata od brata, sestru od sestry. Ale my máme sa inak nechať oddeľovať. Oddeľovať, keď sme zle pospájani, na znovu spojenie. Pán Ježiš tým dvojsečným mečom nerozdeľuje rodinu tak, aby ju chcel rozbiť a rozhádzať, ale oddeľuje to, čo k sebe je, čo medzi nami je zle pospájané, čo my sme medzi sebou vo svojich vzťahoch zlými článkami pospájali. No ako to urobí, prečítam dva žalmy a to je záver. Žalm druhý. A teraz máme mať odvahu, lebo sme na mieste Kristovom, preto bol taký úvod, možno dlhý. Máme mať odvahu to prijať, lebo bez toho my neprejdeme tie dni, ktoré pred nami sú. Pán hovorí, a ja to budem prekladať, lebo vy ten žalm si prečítate presne doma, čo teraz sa deje. Bude to trvať niekoľko dní, buď v srdciach našich, alebo v našom okolí, alebo v rodinách. Búria sa národy a ľudia vymýšľajú daromnosti. Búria sa kultúry, národy, rôzne cirkevné kulty nás chcú uzamknúť do nejakých iných pravidiel, než sú pravidla kázne na hore. Ale ja vám hovorím, nebudem vysvetľovať, len prejdem verš za veršom. Máme to vedieť, búria sa voči nám. Ľudia budú vymýšľať daromnosti. Budú hovoriť o kultoch znova, o zákonoch, o predpisoch. Budú všelijako nás chcieť odradiť od nasledovania Ježiša. Budú sa spolčievať pozemskí králi a rôzne mocnosti, ktoré cez pozemsky silných ľudí nás začnú obkľučovať. Bude to sa diať v týchto ďalších dňoch vo vrcholnej miere pred večerou Pánovou. Budú sa radiť proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Lebo viete, čo robili farizeovia? Radili sa stále aj veľkňazi, aj tí starší, ako Ježiša zastaviť, ako cez zákon ho umlčať. Budú chcieť roztrhať to, čo nazývajú, keď sa im slovo Božie s veľkým nárokom zvestuje, putami. Roztrhnime také puta. Budú hovoriť, že my sme nejakí ľudia tvrdého slova, nejakého diktátu. Že my ich chceme poviazať do niečoho, že my ich obmedzujeme. Už som to počul minule od jedného dievčata tiež. Obmedzuješ ma Ježišom. Čiže do ich mysle začne vnikať, roztrhníme to, čo Ježiš hovorí, lebo slovo Kristovo je putom. Ale ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Naša nádej nie je v tom, že my niečo teraz vybojujeme, ale aby sme verne robili krok len tam, kde hovorí Pán. Krok k večeri Pánovej, lebo ten, ktorý tróni na nebesiach, a večera Pánova znamená, že vstupujeme ako účastníci nebeského povolania do tej nebeskej sféry. Večera Pánova je nebeská sféra. Ale ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prvkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. To nie je náš výmysel. My keď Ježišovo slovo zvestujeme ako kráľovské, ako hlavné, prorocké, veľkňazské, to je ustanovenie od Boha Otca. Takže toto všetko, čo je uprostred večere Pánovej, dielo Ježiša Krista, dielo, ktoré prekonalo smrť a hriech, kríž a vzkriesenie, to my si s veľkou úctou pripomíname, ale nielen pripomíname ako minulosť, ale ako toho, ktorého vyznávame ako prítomného kráľa. Čiže tu je rozhodnutie. Oznamujem rozhodnutie. Pozor, lebo hovorím, čo sa bude diať. Rozhodnutie pre naše srdcia, aby boli v odvahe. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Pán Ježiš je Boží syn, ale my sme synovia Boží, keď sme sa nechali takto postaviť na cestu, ktorú som teraz vám zvestoval. A teraz požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Aké národy? To, čo sa volá taký kultúrny obal, to, čo sa volá ich vybudovaná hradba, cez politiku, cez kultúru, cez náboženské kulty, opakujem, cez kresťanské kulty. Toto sa musí rozbiť. Tie kulty, ktoré sa uzatvárajú pred svetlom Ježiša Krista a pred jeho slovom. A teraz, králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi. To bolo v našom okruhu, ktorý sme si odovzdali prvé. Vrchnosť musí pochopiť a nad každou je vrchnosť Božia. Usilujte sa o bázeň. Tak toto bolo v druhom žalme, ktorý sa končí tak. Boskávajte syna, viete, ako sa Mária správala pri pánu Ježišovi, ako žena s alabastrovou nádobou, ako Rút pri Boázovi, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. No a záver, žalm 110. A majme pritom na pamäti list Titov 3. kapitolu a 1. list Janov 3. kapitolu. Čiže žalm 110. je záver a v ňom je uvedené. Výrok Hospodina môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Rozhodujú nohy Ježiša Krista. Teraz povedal po toľkých rokoch nášho putovania, že tí, pri ktorých sme zniesli všetky údery, vraciam sa k úvodu a spájam ho so záverom. Tí nie preto budú položení k našim nohám alebo k nohám pánovým, a to ako za podnožku, že pán sa s nimi chce takto porátať bez toho, aby im dával veľkú milosť dlhé roky. Ale práve preto, že sme obstali, boli sme bity. Od sestry, brata, otca, matky pre meno Ježiša, od priateľa, od šéfa v robote, od toho, kto dirigoval tvoj život taktovkou dirigentskou. Stovky a tisícky ľudí za 20 rokov nás byli, ale teraz pán hovorí, aby nenastal omyl, že Boh ničí človeka. Položím za podnož už tvojich nôh tých, ktorí šliapali svojimi nohami po tvojej hlave dlhé roky, lebo všetko im bolo už umožnené, dané. Aby nechali vojsť Boží meč do svojej rodiny, do svojho srdca, na svoj život, do svojich vzťahov. Keďže to definitívne odmietli, sami seba odsúdili tým. Lebo ten dvojsečný meč, ktorý ich chcel vyčistiť pre vzťahy, dopadne už len súdom. Takže záver je ten, tu je už žezlo moci dvihnuté pred tou večerou pánovou, lebo neprejde tou večerou pánovou už nikto, kto by chcel byť dvojtvárny. Ale ani nepriateľ už neprenikne do priestoru nášho zboru, ktorý bude krytý vždy večerou pánovou, tak ako doteraz mu ešte bolo umožnené, aby sme sa my nechali formovať aj on sám seba. Takže teraz nám povedal, ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka, to bolo povedané v tom zmysle, že my už nie cez rod pozemskej tradície sme kňazstvo, ale kráľovské kňazstvo. Večera pánova, záver je kráľovské kňazstvo. Kráľovské kňazstvo preto, lebo sme sa nechali, ako pán Ježiš, postaviť najprv do služby. Boli sme tí, ktorí najprv sa opásali a umývali nohy blúdiacim. Kľakli sme si k nohám ľudí, ktorí do nás určitým spôsobom vrážali alebo útočili jedovatými šípmi. Takže záver je ten, on, ktorý je po pravici Božej, prichádza teraz aj s hnevom a bude súdiť uprostred národov a rozdrví hlavy mnohých. Takže my cez list Titov, 3. kapitola, novozákonne to potvrdíme, cez prvý list Jánov, čo všetko sa bude diať a čo bude vrcholom toho pánovho zvestovania, ale ja vám hovorím, poďte ku mne všetci a učiním vás rybármi ľudí. Čiže teraz už len záver, cez nový zákon, prvý list Titovi. Prečítam iba a tým si to vložíme do srdca, čo nám pán dáva ako zasľúbenie. To Božie slovo nádeje. Pripomínaj im, teda tým, ktorí sa nechajú karhať, je verš pred tým, a ktorí sa nechajú napomínať. Pripomínaj im, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby boli mierni k všetkým ľuďom. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášni a rozkoši. Žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodný, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Táto reč je spoľahlivá a chcem, aby si to všetko neochvejne učil, tak, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobre a pre ľudí užitočné. Vyhýbaj sa však hlúpým sporom a rodokmeňom, svarom a hádkam o zákone. Sú totiž neužitočné a márne. Blúdárovi sa po jednom, dvoch napomenutiach vyhýbaj, veď vie, že taký človek je na blúdnej ceste, hreší a sám sa odsudzuje. No a ešte záver, prvý list Jánov, 3. kapitola. A všetko si domýšľajte pod pôsobením Ducha Svätého doma. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo keď ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Takže očistujme sa od toho, v čom sme niekedy žili. Vzdorovali sme voči Božiemu slovu. To bol náš hriech. Teraz sa od takého spôsobu života očistujme. Už nevzdorujme Božiemu slovu a tak prestaneme páchať hriech. Ale Božie slovo a Božie zasľúbenie v mene Pána Ježiša prijímajme, a to prijímajme s otvoreným srdcom, s bázňou a s vďakou. Amen. Pane, postavil si nás na miesto, na ktorom si ty stál. Zniesol si veľké útoky nepriateľov až na kríž. Zniesol si opovrhnutia, hádky, posmech, zniesol si údery, pľúvanie, ale neodporoval si zlému. Mlčal si. Počul si pritom otázky a ty nič nehovoríš. My sme sa inak správali veľakrát. Kultickou zbožnosťou a bohoslužobným kresťanstvom v chráme sme sa chceli skryť ako Adam a Eva do takého húštia a do takého svojho bohoslužobného alibistického konania. Ale ty si chcel, aby sme sa správali tak ako ty. Aby sme si zvolili úzku cestu, cestu kríža. A keď sa tie chaotické mocnosti vyvršili na tebe a aj na nás, a my pritom sme boli krytí tebou, tak vtedy sme mohli prehovoriť, toto bola tma, ale proti tejto tme je doslova vrhnuté, je pevne vystreté rameno Božie a slovo Božie. A to slovo znie, nevzdorujte viac živému Bohu. Nevzdorujme viac Božím nárokom. Nevzdorujme tomu, čo sa volá, nasleduj ma. Pane, teraz si povedal a posledné roky to žijeme. Vstupuješ všade, krok za krokom, do tých rodín, ktoré o sebe vo svete vyhlásili, že sú kresťanské. A keďže ťa mnohé z tých rodín neprijali, ale zavrhli, preto lebo majú radšej matku, otca, brata, sestru ako teba, tak si nám ukázal, že toto všetko bolo len kultické kresťanstvo a my musíme ďalej skúmať, kto je ťa hoden a potom spolu s tými vstúpiť do spoločnej misie. Pretože chaotické mocnosti tmy sa teraz tak zoskupili, aby aj tí, ktorí patria tebe, boli zastavení na tej ceste. Daj nám teraz veľmi veľkú bdelosť, lebo sa blíži tvoja večera, aby sme na ňu nevstúpili ako Judáš. Aby sme jedným okom a kútikom srdca nemysleli na svoje veci, na svoje záujmy, na svoje účelové rodinné plány, ale aby sme boli jednoznačne rozhodnutí. Strácame svoj život navždy pre teba, daj, aby sme získali, Pane, tvoj život. Amen.